Walitti bu'iinsa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee keessatti dargaggoota simannaa hooggansa ABO alaabaa fannisaa turaniif dargaggoota kabaraa jidduutti uumameen lubbuun namaa baduuf kanneen qaamaa miidhamanis jiraachuu poolisiin beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ibsa har'aa miidiyaalee mootummaaf kennaniin alaabaan sababa walitti bu'iinsaa ta'uu akka hin qabaanne dubbatanii jiru. Mukhtar Jamaaltu gabaasee kunoo.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee dabalatee kutaalee magaalaa garaagaraatti walitti bu'iinsi alaabaa maqaa godhachuudhaan raawwate guyyaa sadaffaa isaa lakkoofsisee har'allee namoonni hedduun qaamaa miidhamanii lubbuun namaallee du'uutu dubbatama gama poolisaatiin. Rakkoon kun kan inni ka'e naannoo Madaalam jedhameetiin beekamutti dargaggoota simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa diimaa magariisa diimaa halluudhaan taasisaa jiranii fi fannisaa jiran kanneen gama biraa dhufaniitiin dorguu isaaniitiinirraa kan ka'e akka ta'edha. Kanneen naannoo san jiraatan kan isaan dubbatan.
Dhugaa waaqayyoon waa'ee ija kootiin argateen jechuudha. Mana keessa dhaabatanii dhagaa gaditti darbatu ijoolleetti. Poolisii bira dhaabatanii rukutu asii gadi dhagaadha. Ijoollee balleessaa qabdu alaabaa hiitee malee maal gooti?
Walitti bu'iinsi keessaayyuu kaleessa haala guddaadhaan eegaleetiin hadhallee itti fufe kunni dhagaadhaan wal darbachuu miidhaa qaamaallee wal irratti geessuu darbee wantoota hammaataatullee ta'aatiin jiraadhaan dubbatama. Haaluma kanaan poolisiin walitti bu'iinsa kana dhaabsisuudhaaf aara imimmaansuu fi kanneen biroollee fayyadameetiin yeroo addaan bittinneessu guyyaa har'aa naannichatti dhaquudhaan argee jira. Haala san keessatti gaafiif deebii taasisuun hedduun kan namatti ulfaatu yoo ta'u namoota achi booda gaafatteellee haala kanaan waan keessa jiranitti himan.
Nama baay'een miidhameera yeroo amma kana sanarra kan ittiin beekuu danda'u dhagaadha kan harkaan kan rukutamaa jiru kan miidhaa godhe. Namni dhaabee dhagaatiin babbaatan erbeen baay'ee jira. Amma kana miidhame kan jiru gosti hin danda'u amma.
Poolisiin hoo maal godhaara gidduu kana?
Poolisiin gaarii jira. Haala kanaan bittisa. Amma duubaan deema jiru gidduu lamaan poolisii jira. Dhagaa gamatti dargaggamaa jira. Kan keenya sibiraa fakkii isaatiin jira.
Poolisiin garee tokkollee akka alaabaa hin fannifnee fi hin kaafne kan dhoorgaa jiru akka hin taane komishiniin poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsetiin jira. Garuu walitti bu'iinsi kun haala garaagaraatiin hammaatee dhagaa darbannaa fi miidhaalee gama biraatiin illee namoonni madaa'an akka jiran dabalateellee lubbuun nama tokko bahuu isaati. Komishinari komishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee komishinara Daggifee Badii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Poolisiin bakkee hundaa keessa ta'eetu badii kana dhaabuuf olii gadi jedhaara. Haga ammaa inillee natittirraa dhaabuuf nama tokko dhaqaan dhabamee hospitaala ga'u du'e jechaa dhageenye irraa isa qulqulleessaa irraa haga ammaatti namni meeqatu badaa itti dhalate isa hojjetaa irraa. Kanumatti immoo badiinnee dhaabuuf hedduu seennee hojjetaa irra.
Dhimma kanaan walqabate muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a miidiyaalee mootummaatiif ibsa kennaniitiin hin jiru. Akka jedhanitti paartiileen hunduu gama biyyaa akka galan kan affeerre ilaalcha waliitiin dorgomanii kan walii kabajaniitiin akka dhihaatanii fi yaada mo'aa dhiheessuun ammoo hammayyummaa fi bilcheenna jechuudhaan illee dubbataniitiin hin jiru. Haala kanaan dhimmi alaabaas mari'anneetiin kan murteessinu malee kan dirtiidhaan walitti feenuu miti jechuudhaan dubbatanii jiru.
Alaabaan yaada kee fedhii kee. Kan siyaasaan ibsachuu barbaadu karaa keessa tokkodha. Alaabaa duwwaa osoo hin ta'in inni kaan jechaan ibsa, inni kaan barreeffamaan ibsa, inni kaan sirbaan ibsa, inni kaan alaabaan ibsa. Dubbiin alaabaa yeroo fudhannee akkuma ilaalcha keenya kana uummatatti ibsinee bara isaatti yeroo isaatti uummanni murteeffachuu danda'a. Alaabaa kana malee nuuf hin tolu, nuuf hin malu yaada jedhu hin qabnu nuti. Alaabaan Ameerikaa yeroo 10 jijjiiramee jira. Alaabaan keenya jijjiiramuu danda'a. Kan jijjiiramuu danda'u garuu namatti fe'uudhaan miti. Namatti fe'uu hin dandeenye. Yaada keenya ibsinee mari'annee yaadaan caallee namni baay'ee jaallatee jennaan alaabaa jijjiiruu rakkoo maalii qaba? Alaabaaf jettee nama ajjeesuun barbaachisaa miti. Alaabaaf jettee waa balleessuun barbaachisaa miti. Kan jechaa jirru kun wal ajjeesuu keessaa baanee teenyee mari'annee yaada caalaa yaada mo'aa ta'e keessaa baasnudha. Alaabaaf jettee waa miidhuu qabeenya caccabsuu jechuun gaddeemudha. Alaabaa keenya qabachuu dandeenya, alaabaa keenya jaallachuu dandeenya, hiikaa alaabichaa sirnaan baruu, alaabaan sun nuuf faajjii, nuuf waan gaarii, nama kaaniif immoo dhiibbaa kan hin fidne ta'uusaa agarsiisutu nurraa eegama. Mari'annee waan barbaannu gochuun uummata harka jiraa jechuudha. Fedhii garee garaagaraa ta'uu hin qabu. Alaabaa haa ta'uu, yaada haa ta'uu, yeroo fudhannee uummataaf karaa nagaan diriirsinee fedhii uummataa hundoofnee murteessuudha malee, kana malee inni kaan hin ta'u jennee haaloo keessa galee wal cabsinaan. Wal balleessuu ta'a. Wal balleessuun immoo injifannoo fiduu hin danda'u.
imma makanan wal qabate kama pratin bulchin sima galatin finnelle alesa kama biro communication itin isabase tininjira magalati jetati tabilen kamiyu ala basani ifatti akkafedani ti agasi suda kandanda anta udafi inni kunile motum madan kan hayyamame wante isakana enun tuju kambira dorko hindanda udan dubbatame halaw mame kanan wal qabate kama addabil summa oromotin akkaya adinu kennanille kafenne tininjira misen sesene gumi addi chakantan oppo isana gawolle tasimo fi ilalcha wali kabaja demun murte sata ukhasani tininjiru haluma kanan akuma kanen birati ilalcha fi faji sani kabajinu kanen biros nuf kabaju kabu jagan garu sochi kana kesatti kanen sirna simanna kana danku da barbadan le akajira gubatame dargaggon ken opsati tasgabidan hasocho jechudan wanicha deetsan
alaba addabil summa romo dibao tujiranu ndibdu ani tubani tumu tujira inni kuni heera ofitti fudhachuu vigilantiizimiidhuma akeeka ofii humnaan tarkaaffachiisu kan jedhu kuni immoo araarama hin fidu yuunitii biyya kanaallee hin tiksu alaabaan torban dabre qabatanii baanaroongaadee bicaa kan jedhu kuni alaabaa shaanii ta'uu oromoon kabajeeto otuu ittiin dubbatin sirna sana gaggeeffata. Amma immoo kan biroo ta'uun irra hin jiru jedhanii mormuun kun mirgallee miti qabiyyee dimokiraasii of keessaa hin qabu simannaa hoogganaa fi waraana bilisummaa Oromoo ala jiru kan guyyaa lama booda ta'u kana warri kufachiisuu barbaadan hedduu akka ta'an hubannoota keessa galchuudhaan heera harka ofitti galfachuu jechuun badiidha jedhanii waan yaadan tarkaanfii fudhachuu irraa of qabanii gara nagaa eegdotaatti akka dabarsan yaamicha jirtuudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.